warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina innaka waliyu dzalika al qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama nama dan sifat Allah subhanahu wa taala, ketika beliau rahimahullahu taala membawakan sebuah kaidah kehidupan, wa yujazi 'abdahu bihasabi hadhihi sifat fihi wujudan wa 'adama, dan Allah mengganjar, membalas hamba-hambanya sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Jika ada maka ada, jika enggak ada maka enggak ada. Maka faman 'afa 'afa 'anhu, barang siapa yang memaafkan maka Allah akan maafkan. Waman ghafara ghafarullah, barang siapa yang mengampuni Allah akan ampuni. Waman samaha samahahu, barang siapa yang toleran maka akan disikapi dengan toleran. Artinya orang yang yaudah deh, dia dimaafkan, dibuat simple, maka Allah akan permudah urusannya dan Allah akan maafkan dia juga. Waman haqqa haqqahu waman rafaqa bi ibadi rafaqa bihi, dan barang siapa yang lemah lembut lalu penyayang, maka Allah akan lemah lembut dengannya dan Allah akan sayang sama dia. Jadi kalau kita lemah lembut sama anak, Allah akan berikan kelemah lembutan kepada kita dan Allah akan sikapi kita dengan lembut. Kalau kita kasar sama anak, nanti kita dikasari. Nah, itu jangan sampai lupa. Makanya penting, walaupun gak ada yang tahu. Gitu loh. Kita mudah kasih izin gitu tadi kan. Mudah kasih maaf, nanti kita akan dimaafkan. Dan kalau kita buat salah sama orang lain akan buka. Atau hati orang terus akan Allah buka dan akan memaafkan kita. Jadi selalu demikian. Dan inilah kekuatan dari ahli tauhid, kekuatan dari orang beriman. Dia tuh sangat yakin dengan konsep ini. Sangat yakin bahwa Allah akan menyikapi dia sesuai dengan sikap dia. Jadi dia tuh gak pilih kasih, dia gak pilih, oh kalau orangnya berkelas saya akan begini. Kalau orang kaya saya akan baik, kalau orang miskin ketus. Enggak demikian. Karena justru itu konyol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kelihatan belangnya lah. Kelihatan standar ganda. Siapapun yang ada di hadapannya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia enggak, mau dia punya kedudukan, mau dia jelata, orang beriman itu tetap baik gitu loh. Tetap lemah lembut. Kenapa? Karena dia ingin disikapi dengan kelembutan oleh Allah. Dia maafkan. Kenapa? Karena dia ingin dimaafkan oleh Allah. Dia ampuni. Karena dia ingin diampuni oleh Allah. Dia nggak ribet gitu loh. Kalau orang buat salah, yaudah, maaf. Nggak di nggak diputer-puter, nggak dibuat ribet. Kecuali kalau ada masalah lain tentu saja. Kecuali kalau dia sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang guru yang ingin memberikan lesson learn atau pelajaran bagi anaknya atau muridnya, itu berbeda. Mungkin seorang ayah atau seorang ibu akan memperpanjang sebuah masalah. Bukan karena baper, tapi ingin memberikan pesan kepada anak bahwa ini bukan kesalahan remeh. Ini kesalahan fatal. Dan kamu gak boleh lakukan itu. Mungkin hari ini kamu lakukan ke ibu misalnya. Ya namanya ibu akan selalu mencintai kamu. Tapi kalau kamu lakukan ini ke orang lain, ini fatal. Ini panjang urusan. Bahkan mungkin kamu bisa dipukulin sama orang. Nah, untuk memberikan pesan itu, mungkin kita nggak akan mudah kasih kata maaf ke anak kita. Kita nggak akan mudah nganggap ini selewat aja. Kita akan dudukkan, kita akan ini. Tapi bukan karena kita baper, kita marah-marah, kita tersinggung, percuma aku melahirkan kamu, bawa-bawa kehamilan lagi, padahal kehamilan udah 20 tahun yang lalu. Bukan seperti itu, tapi kita ingin anak kita tuh berubah. Nah, kalau itu gak ada masalah. Bahkan, ketika orang tua, quote-unquote, menyulitkan anak dalam rangka mengedukasi, dalam rangka mendidik, itu sebenarnya kan memudahkan dia jika dari angle jangka panjang. Kan gitu. Jadi, menyulitkan jangka pendek, itu memudahkan jangka panjang. Itu kaidah edukasi kan begitu. Benar gak hadirin? Ketika kita gak bantuin anak kita pakai kaos kaki, itu meribetkan si anak gak? Meribetkan. Membuat sulit anak. Kalau mau buat mudah gimana? Pakein kaos kakinya. Terus pakein dari dia kecil sampai dia SMA dipakein kaos kaki. Tapi untuk jangka panjang, kira-kira itu mempermudah anak atau mempersulit anak jangka panjang? Mempersulit. Akhirnya dia gak bisa apa-apa. Pakai kaos kaki aja gak bisa. Apalagi ke tali sepatu. Jadi seringkali ketika dalam tanda kutip orang tua mempersulit anak dalam rangka mengedukasi atau melakukan tindakan mendidik yang konsekuensinya menyulitkan anak, mungkin bahasa yang lebih simpel gitulah, yang lebih gampang dipahami. Kita mengedukasi anak tapi akhirnya membuat sulit anak jangka pendek, itu sama dengan mempermudah hidup anak untuk jangka panjang. Itu ada PR, anak dikasih PR 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, dan seterusnya. Kita bantuin gak? Udah kamu tidur aja, nanti mama yang kerjain. Enak gak sih itu? Enak banget gitu loh. Mudah bagi anak. Besok bangun, tidur, udah semua selesai, dikumpulin dapat 100. Tapi untuk jangka panjang anak, ini mempersulit. Akhirnya anak gak bisa ngerti 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, kenapa? Karena semuanya dipermudah sama ibunya pada saat dia kecil. Jadi biarkan anak itu mengerjakan PR-PR-nya sendiri. Tapi itu mempersulit anak, Ustaz. Jadi lama, jadi gak bisa tidur cepat. Mempersulit anak di jangka pendek dalam rangka mengedukasi, itu mempermudah dia di jangka panjang. Jadi mempersulit pun artinya mempermudah. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, karena mendidik. Tapi kalau udah baper, udah kesel, udah pakai emosi, udah pakai marah, udah nawaitunya hawa nafsu, maka itu yang akan membuat kita dibalas sama Allah dengan serupa. Dibalas oleh Allah dengan yang serupa. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Waman ahsana ilaihim ahsana ilaik. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ini juga pelajaran. Makanya dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Gak sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Atau dengan balas yang buruk dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَدِيٌّ حَمِيمٌ. Saya bisa jadi seseorang yang jadi musuh Anda pada hari ini, besok jadi teman akrab. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Gak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Gak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang akan mendapatkan ganjaran yang besar atau surga. Kenapa kita disuruh balas yang buruk dengan yang baik? Jawabannya karena kita ingin disikapi secara baik oleh Allah. Enakan dia, gak usah urusin dia lah. Kita membalas yang buruk dengan yang baik bukan untuk kepentingan orang tersebut. Secara tujuan utama bukan untuk dia, untuk kita. Kita ingin disikapi dengan cara yang baik. Maka baik sama orang, walaupun dia gak baik sama kita. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun kita nyebelin sama kita. Makanya dalam masalah rumah tangga sekali lagi, walaupun misalnya suami underperforms, suami tidak memberikan hak kita, berikan hak suami. Berbuat baik sama saya, nanti Allah akan baik sama kita. Dan jangan pakai bahasa enak-enak dia dong, dia gak ngapa-ngapain, aku bantuin terus. Orang yang berbuat baik itu yang mendapatkan sisi enak. Jadi bukan enak dia, enak kita, harusnya bahasa gitu. Kenapa kamu tuh baik banget sih sama suamiku? Suamiku kan nyebelin, kita tahu semua deh. Kita tuh teman-teman dia dari kecil, tahu ini orang nyebelin. Kok kamu bisa baik aja? Ya aku baik sama beliau karena enak aku, nah gitu. Bukan enak dia, enak aku. Karena aku akan mendapatkan sisi-sisi kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin penting. Dan juga kita ketika baik sama anak-anak, kita gak pamrih. Ada sebagian orang tua tuh pamrih ketika baik sama anak-anaknya. Enggak. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bertahan untuk misalnya berbuat baik sama anak-anak. Karena berbuat baik sama anak-anak itu kan beratnya luar biasa. Karena kita bukan disuruh baik 1-2 bulan. Kita bukan disuruh baik 1-2 tahun. Sama anak-anak kita harus berbuat baik puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya mau tanya sama, ini kan banyak orang tua. Di usia berapa anak-anak benar-benar bisa diandalkan orang tuanya? Atau gak usah pakai diandalkan orang tuanya lah. Di usia berapa anak-anak bisa mensupport orang tuanya secara baik? Atau gak usah secara baik nih, mulai mensupport orang tuanya di usia berapa? Hah? Usia berapa? 20? Masuk 20. Ada sebelum masuk 20 gak pernah bantu-bantu gitu? Gak pernah bantu buangin sampah, gak pernah bantu nyapu-nyapu, ah? SMP lah, SD udah bisa. SMA kelamaan, udah dikutuk duluan SMA. Gak pernah mau buangin sampah, gak pernah mau ganti spray, gak pernah mau cuci-cuci karpet. Mungkin udah pasti SD kali ya, SD udah bener-bener, kamu tuh kakak harus support mama, iya aku gitu. Kemana ma, anterin kesana, kasih ke tante A, kamu tuh ke tetangga sebelah, SD lah. Tapi SD itu usia berapa? Jadi baru bisa dapat feedbacknya itu kan setelah berapa? Di atas 6 tahun, 7 tahun gitu. Itu susah banget. Siapa di antara kita mau kerja 2 tahun gak digaji? Mayoritas orang gak mau, pengen dapat feedback. Tapi jadi orang tua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, mana ada feedback? Yang ada gak? Bikin capek, ngerepotin, letih, lelah, nanti sakit, ganti popok lah, ganti pampers lah, ganti segala macam. Itu loh. pengeluaran besar, apalagi kalau di apa di tahun-tahun pertama baru berapa bulan beli baju lagi gitu loh, tambah besar, tambah gemuk gitu loh. Kalau nggak besar-besar ke dokter, bayar uang dokter lagi. Jadi ini kalau bukan dengan keikhlasan, berat kita jadi ibu udah, berat jadi ayah. Dan itu pun usia SD atau SMP kan belum bisa diandalkan secara utuh. Mungkin bisa backup semua apa namanya semua hal atau mayoritas itu di usia 20-an tahun. Dan itu pun nggak banyak yang bisa menjadi penopang keluarga demikian. Mungkin usia 30 tahun baru bisa. 30 tahun setelah. Itu lama sekali hadirin. Dan kita harus sabar dan harus tetap baik. Seminggu berapa kali buat anak ibu? Nah, baik sama anak tuh seminggu berapa kali sih ibu? Kok bingung ibu ini? Kok belum sarapan? Setiap hari kita harus baik sama anak-anak. Dan gak ada rewardnya, gak ada ini. Belum lagi kalau anak-anak marahnya gak mikir gitu loh. Mama jahat. Aduh sebel banget dengan kata-kata itu. Mama jahat, baikin mama jahat. Ya Allah, kalau mama jahat tuh kamu udah di tong sampah nak. Dari hari pertama. Asik banget ngomong mama jahat gitu loh. Mama gak sayang lagi sama aku. Enak loh, gak mikir. Ya gimana ya namanya juga masih kecil. Atau papa jahat. Papa gak pernah punya perhatian. Gitu. Anggap aja papanya itu memang gak pernah ada di rumah setiap weekend atau setiap inilah. Tapi sekolah yang bayarin papa, uang jajan papa, diomongin papa jahat, papa gak pernah punya perhatian sama aku. Wah itu terpukul. Walaupun kita tahu kita bukan papa yang baik, kita memang gak punya waktu ketika weekend, ya memang itu salah kita. Tapi dimutlakan begitu, gak punya waktu, gak sayang. Selama ini gue kerja buat siapa ya? Gitu. Selama ini gue dicaci maki sama bos tuh untuk siapa? Kan emang butuh ilmu ikhlas untuk jadi ayah, jadi ibu, jadi istri. Demikian. Jadi itu yang pernah. Jadi hadirin Allah muliakan. Inilah apa kekuatan. Kalau kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada kita. Makanya itulah konsepnya, kita disuruh bukan hanya berbuat baik sama orang baik, kita juga disuruh berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan membalas. Bahkan kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang gak baik, pahalanya besar, ganjarannya lebih besar, feedbacknya lebih besar. Jadi itulah kekuatan orang-orang yang ikhlas. Karena kita yakin dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kalian dan akan kembali kepada kalian. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Waman safaha anhum safahan. Karena siapa yang mudah melupakan kesalahan orang, mudah melewatkan kesalahan orang atau kekeliruan orang pada dia, akan dilewatkan sama Allah. Kesalahannya gak akan terlalu diungkit-ungkit. Gak akan terlalu di ini kan. Dan sebagai barang siapa yang menderma kepada orang, Allah akan menderma kepada dia. Gitu. Jadi kalau kita nggak ada sebagian orang tuh kesalahan kecil diungkit-ungkit, bahkan di-mention lagi. Udah padahal kesalahan nggak besar. Dan itu kejadian 3 tahun diangkat lagi. Orang kalau punya sifat kayak gitu, jangan heran kalau kesalahannya nanti diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikuak lagi sama Allah. Udah salah udah biarkan lagi. Biarkan. Itu poin. Kalau dalam konteks rumah tangga, udah suami kalau buat salah atau ini, orang suami buat kesalahan besar saja kalau dia bertobat, kita enaknya kita terima. Apalagi cuma salah kesarian, salah ini gitu. kadang-kadang istri itu benar-benar saklek perfeksionis gitu. Suami salah, suami taruh handuk sembarangan berantem gitu loh. Ya emang benar sih salah naruh handuk, nanti handuk ada di sini lah, nanti ada di situ lah, nanti besok mesin cuci lah, besoknya di atas oven lah, nanti di atas tempat tidur. Ya emang capek sih, tapi jangan ya, perlu di apa, nggak usah diangkat seperti jadi isu nasional terus dibahas, terus curhat sama orang tua, orang tua jadi sebel sama suami cuman gara-gara handuk, bisa jadi sebel, bisa jadi public enemy. Jadi bukan berarti benar juga ya, diingetin, dikasih tahu, tapi ya di itulah. Man jada alaihim jada alaih, barang siapa yang dermawan sama orang lain, Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan lancarkan rezekinya. Itu penting, hadir. Itu hal penting. Jadi kita harus yakin bahwa al-jaza min jinsil amal. Wa man nafa'ahum nafa'ahu. Barang siapa memberikan manfaat kepada manusia, Allah akan kasih banyak manfaat buat dia. Allah kasih kebaikan. Makanya kayak kita dakwah, makanya dakwah itu penting tuh itu. Kita memberikan manfaat kepada orang. Dan jangan berpikir pendek, orang itu harus balas budi sama kita. Tidak. Mereka, artinya setiap orang yang mendapat kebaikan, dia dituntut balas budi sama orang yang kasih. Tapi kalau kita yang ngasih, jangan berharap itu. Kita berharap Allah yang balas gitu. Dan kita yakin, pasti demikian. Kita kasih manfaat kepada orang, apalagi ilmu ya. Ilmu itu kan manfaat terbesar dalam kehidupan dunia. Ilmu yang melahirkan iman. Nanti Allah akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita. Itu udah pasti hadir. Waman satarhum satarahu. Barang saya menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu untuk minta fatwa atau minta solusi atau sedang membahas sebuah kasus untuk kemaslahatan. Tapi kalau gak ada, tutup aib saudara kita. Nanti Allah akan tutup aib kita. Tutup aib atau tutup kesalahan orang, Allah akan tutup kesalahan kita. Sebaliknya, وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتَهُ. Barang siapa yang cari-cari kesalahan orang, Allah akan buat aibnya itu terbuka. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi Allah akan balas. Dan itu menakutkan. Itu mengerikan hadirin. Dan jangan sampai kita terjadi hal tersebut. Karena sekali lagi, kalau Allah yang buka aib seseorang, gak ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa melawan. Semua akan tersingkap. Dan minta kepada Allah agar tidak menyingkap hal tersebut. Makanya kan dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihissalam menyampaikan bahwa dalam hadis Abu Dawud, ya ma'asyara man amana bi lisani, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, dan iman belum masuk ke dalam hati dia. Jadi barang siapa beriman dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hatinya, la taktabul muslimin wa la tatabau auratihim, jangan menggibahi orang-orang beriman, jangan menggibahi umat Islam, jangan menggibahi seorang muslim, dan jangan cari-cari aibnya, jangan cari-cari kesalahannya. Gak boleh cari-cari kesalahan orang. Fa inna man ittaba auratihim, barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, tatabba Allah aurata, Allah akan cari kesalahannya. Dan Allah gak butuh nyari, ini penekanan gitu. Artinya Allah akan angkat kesalahannya. Wa man tatabba Allah aurata, yafdahu fi baiti. Dan kalau Allah sudah lakukan itu, Allah akan bongkar walaupun kesalahannya dilakukan di tempat yang paling privacy, di rumah atau di hal yang di tempat yang kita yang dia nggak duga akan ketahuan, Allah akan buka. Itu menakutkan. Itu yang harus kita camkan, hadirin. Allah Ta'ala misal. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Daud, innaka inittaba'ta uratin nas afsadtahum. Kalau engkau mencari-cari kesalahan manusia atau aib manusia, kamu sama saja merusak mereka. Au kitta tufsiduhum, atau hampir saja merusak mereka. Jadi merusak mereka. Dan kalau kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang merusak manusia, kita akan dirusak. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang suka begitu, rusak hidupnya. Karena yang dilakukan itu merusak orang. Merusak orang. Yang dilakukan adalah merusak orang. Al-Jazam yang salam, Anda merusak manusia, Allah akan rusak Anda. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi itu hal-hal yang perlu kita camkan, ibu-ibu sekalian. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Sekali lagi, PR kita khususnya wanita adalah kufur nikmat yang membuat neraka itu mayoritas apa dihuni mayoritasnya wanita siapa yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kufur nikmat, dikasih kebaikan lupa bersyukur, dikasih kebaikan lupa bersyukur, kufur nikmat. Dan jangan sampai terjadi di ibu-ibu yang sudah belajar. Nah, salah satunya adalah berterima kasih, mendoakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas maka doakan. Nah, kalau kita udah enggak balas, enggak doain, ya khawatir kita kena kufur nikmat. Nah, karena maka mendoakan itu penting. Oke, yang pertama, apakah jika seseorang perempuan yang pernah berzina akan terjadi juga dengan anak atau kerabatnya nanti? Perempuan tersebut sudah bertobat nasuha dan belum menikah karena masa lalu itu membuat takut untuk menikah. Lalu, dan bagaimana tindakan seorang anak pada orang tua? Orang tua karena sholat dan puasa wajib masih bolong-bolong karena anak tersebut sudah paham agama dan sudah istiqomah untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya, syukran jaza. Bukan jazakillah, jazakumullah. Jazakillah itu buat perempuan. Ya, jazakumullah. Ya wa iyak. Yang pertama, kalau benar-benar sudah tobat-tobat dan nasuha dan mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha mengerjakan amal soleh, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga keluarganya dari perbuatan tersebut atau jadi korban atas perbuatan tersebut. Adapun belum menikah karena masa lalu membuat takut nikah, justru sebaliknya, menyelesaikan sesuatu yang haram atau maksiat dengan sesuatu yang halal dan syariat dan disunahkan Nabi SAW. Dan salah satu sunnah Nabi SAW adalah menikah. Justru sebaliknya, karena penyelesaian hal yang haram itu dengan fokus terhadap hal yang disyariatkan, amal soleh, takarub kepada Allah, dan diantaranya adalah menikah. Dan buka diri dan cari yang terbaik. Adapun anak pada orang tua yang sholat dan puasanya masih bolong-bolong, yang wajib ya, coba didekati, hubungannya dijaga, dinasihati, didakwahi, dan disupport dengan semaksimal mungkin. Mumpung mereka masih hidup dan kita masih hidup, maka maksimalkan untuk mendakwahi orang tua dan jangan ditinggalkan, jangan diacuhkan, apalagi kita kecewa lalu uring-uringan dan menjauh, tidak. kita berkewajiban untuk mendakwahi orang tua kita dan mengajak mereka sholat dan puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam isaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk menimba ilmu melalui majelis yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, yang menjadi salah satu sebab tersembunyi ilmu dan kebaikan. Dan semoga Allah juga merahmati Ustaz beserta keluarga, senantiasa menjaga dalam kebaikan dan keberkahan setiap amalnya. Amin rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim, karena di majelis ini kita mengkaji karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya wanita, tahun ini saya berumur 27 tahun, rasanya sudah saatnya untuk berusaha mencari pasangan hidup. Tetapi saat ini saya masih terus berusaha memperbaiki diri agar mendapatkan imam yang sekufu dan terbaik. Bagaimana Ustaz caranya untuk tetap konsisten di jalan yang benar sesuai ajaran agama Islam? Baru mulai seperti menggunakan hijab menutup dada, tapi sudah dibilang seperti ibu-ibu. Banyak sekali godaannya untuk menjadi wanita yang baik dan value dengan tujuan akhirat. Dan satu lagi Ustaz, bagaimana caranya untuk konsisten yakin bahwa Allah telah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita? Kadang iman saya suka goyah, mohon nasihatnya. Banyak doa kepada Allah Taala. Doa itu kekuatan. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan kabulkan. Dan yang kedua, tata hati kita. La istaqim imanu abdi hatta istaqima qalbuh. Iman seorang hamba gak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Lalu jaga lisan. Dan hati gak akan istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Dan salah satu PR sebagian wanita adalah lisan. Jadi jaga lisan. Tidak berucap kecuali yang baik dan bertakwa kepada Allah. Dan jaga hati kita dari kesyirikan. Jaga hati kita dari hasad, dari kesombongan. Penuhi hati kita dengan mentauhidkan Allah dan iman yang benar. Lalu butuh lingkungan, butuh sahabat-sahabat yang soleha yang mensupport kita untuk bisa istiqomah dan terus memperbaiki diri. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mendapatkan yang sekufu dan yang terbaik. Terus memperbaiki diri dan Allah Maha melihat. Dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ada lebih dari satu pertanyaan tentang proses menjelang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim dan para ulama kita. Amin wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya dan mohon nasihatnya. Saya wanita 34 tahun. Saya sedang proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki usia 40 tahun. Secara agama insya Allah beliau baik, namun pendapatan laki-laki ini 4,5 juta per bulan. Kedua, saya juga masih bekerja karena masih membantu keuangan keluarga. Namun saya berkeinginan untuk resign setelah menikah karena ingin fokus mengurus suami dan anak. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah lebih baik saya lanjutkan proses saya dengan laki-laki ini atau lebih baik disudahi saja? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita ginilah hadirin Allah muliakan, bahwa kalau kita kumpulkan seluruh dalil tentang masalah pernikahan, bahwa kriteria calon pasangan kita itu bukan hanya sebatas dia adalah orang baik atau dia orang soleh atau dia wanita baik atau wanita soleha, tapi sesuai kebutuhan kita. Karena ketika ulama fikih membahas tentang pernikahan, mereka menekankan masalah kebutuhan. Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Kebutuhan orang itu beda-beda. Dan kalau tidak masuk ke sosok yang kita butuhkan, gak usah dipaksa. atau kita apa kita kita coba apakah kebutuhan itu bisa di backup dari sisi lain atau tidak. Tapi kalau tidak jangan dipaksa dan yakin kepada Rabbul Alamin. Karena kalau misalnya apa kalau misalnya dipaksa, khawatir akan banyak mudarat yang menimpa kita. Makanya itulah salah satu tantangan dalam pernikahan. Gak bisa dipukul rata. Orang tuh beda-beda. Orang tuh berbeda-beda. Artinya peta wanita, misalnya masih gadis, menikah dengan peta wanita yang sudah artinya sudah pernah menikah sebelumnya itu beda. Yang pernah menikah sebelumnya dan dia gak punya anak, dengan yang punya anak beda petanya. Yang punya anak satu dengan punya anak tiga, petanya beda. Yang punya anak tiga dengan punya anak 13, beda. Jadi semua tuh harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan main nikah aja terus selesai. Makanya bisa jadi gaji 4,5 juta tidak atau menjadi isu besar bagi seorang wanita. Tapi bagi wanita yang lain, itu isu tapi tidak besar. Itu biasa aja. Bagi wanita yang ketiga, itu bukan isu sama sekali. Kenapa? Karena kondisi beda dan kebutuhan beda. Isu beda dan kebutuhan beda. Nah, itu kita harus benar-benar jeli dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Pernikahan itu sangat berkaitan dengan kebutuhan. Apa kebutuhan kita sebagai wanita atau apa kebutuhan kita sebagai laki-laki? Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Karena kondisi orang berbeda, beda. Jadi enggak bisa dipukul rata. Enggak bisa dipukul rata. Kenapa Nabi SAW memilih Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa Nabi SAW memilih Saudah radhiyallahu anha setelah Khadijah? Lalu setelah Saudah, kenapa Nabi SAW memilih Aisyah radhiyallahu anha? Jauh banget kan dari segi usia antara Saudah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya karena faktor kebutuhan. Jadi masalah kebutuhan itu sangat penting dan nggak sama antara satu dengan yang lain. Kita harus tahu kondisi kita. Dan kita harus tepat dalam menentukan kebutuhan kita. Jadi salah satu yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menikah, kita harus tahu diri kita siapa. Karena kalau kita nggak tahu diri kita nggak akan tahu kebutuhan kita. Dan kalau kita nggak tahu kebutuhan kita, dikhawatirkan pernikahan tidak maksimal. Wallahu ta'ala bishawab.